Здравейте, продължаваме с Денят подарик. Аз съм Александра Гинева. Продължаваме и с темата за предстоящите президентски избори и начина, по който ще се броят гласовете ни от Централната избирателна комисия. Сега на пряката ни телефон на линия омбудсманът Майя Манолова. Здравейте, госпожо Манолова.
Здравейте.
Благодарим ви, че се включихте в ефира на Дарик. Директно към въпроса относно квадратчето «Не подкрепям никого» и може ли такова малко квадратче да обърне каруцата на изборите тази година?
Едва ли, но текстът създава определено конституционно напрежение и проблемът възниква от абсурдната идея да се въведе задължително гласуване, санкция, на което да бъде заличаване на гражданите от избирателните списъци и като възможност на гражданите, които не са избрали никого от предложенията на партиите, да има квадратче «Не подкрепям никого», което хем е действителен глас, хем не се брои при отчитането на действителните гласове. Така че наистина е доста абсурдна ситуация, но заплахата за президентските избори и по-точно за първия тур е изцяло теоретична.
Казахте абсурдна ситуация. Ние някак си сме свикнали с абсурдни ситуации, особено по време на избори. Други въпрос е обаче, ако тази ситуация противоречи на Конституцията, където се казва, че президентът е избран с половината и отгоре от действителните гласове, т.е. отделянето на това квадратче според юристи противоречи на Конституцията.
Всъщност законодателят решава кои гласове са действителни и кои са недействителни и тук е абсурдността на ситуацията. Ако са решили да не ги броят в действителните гласове, просто можеха да кажат, че това са недействителни бюлетини, както са недействителни бюлетините, които са празни или които са зачеркнати или има нещо друго изписано върху тях. Тоест законодателят се изпада малко в шизофрения. Хем казва това са действителни гласове, а след това ги изключва изрично от определянето на половината от действителните гласове.
Смятате ли като юрист, че това ще отвори вратичката за оспорване на резултата от изборите? Очаква ли се така според вас такъв развой на събитията?
Не, защото един текст противоречи на Конституцията в случаите, в които Конституционният съд обяви това. До тогава текстът е действащ, така че това е действащо право, така както е написано в изборния кодекс, така че би следвало да бъде прилагано. Освен това, аз наистина не мисля, че ще се стигне до хипотеза, при която да има кандидат, който да е събрал половината, от които и да е действителни гласове, дали всички гласове за кандидати плюс не подкрепям никого или всички гласове за останалите кандидати минус не подкрепям никого. Така че наистина това е един важен въпрос, но той по-скоро има теоретично измерение и повдига други въпроси, свързани най-вече с качеството на законодателството.
Госпожо Манолова, по-рано днес излязохте с остра позиция до Централната избирателна комисия за гласуването в чужбина, за референдума и за онлайн медиите. Няколко въпроса и в тази връзка. Първо да започнем, може би, с гласуването в чужбина. Къде според вас е големия проблем?
Проблемът е отново в законодателството. Бяха приети взаимно изключващи се текстове, дискриминиращи нашите сънародници в чужбина, в един и същи член 14, в едната алинея е написано, че във всички случаи, в които българите в чужбина съберат над 60 заявления за образуване на секция на определено място, такава трябва да бъде създадена от ЦИК, и в няколко алинеи по-надолу, в същия член е казано, че максималният брой секции може да бъде 35 и заложената мина избухна в Великобритания, където българите събраха над 60 заявления за образуване на секции в 51 места. И сега ЦИК е в хипотезата, коя разпоредба да наруши. Дали тази, която казва, че автоматично разкрива, щом има повече от 60 заявления, или другата, която казва, максималния брой на секциите е 35. И тук, тъй като става дума и за норми, които са на ръба на конституционни такива, например, принципите в Конституцията, които провъзгласяват принципа на всеобщо, равно, пряко избирателно право, с тайно гласуване, че гражданите имат еднакви права, независимо къде се намират, че основните права са неотменими, ако ЦИК реши да се съобрази с духа на Конституцията и ако трябва да избира кой текст да наруши, би следвало все пак да спази буквата на Конституцията, духа на Конституцията и да даде възможност на тези българи, които са събрали заявления за 51 секции в Великобритания, да могат да гласуват.
Остра реакция имахте относно референдума. Ще прецака ли системата националното допитване?
Има опити и от партиите, и най-вече от изборната администрация, за съжаление, да се замете референдума, да се неглижира, да мине ей така просто между другото. И с поредица доста спорни решения ЦИК се опитва по-скоро да препятства избирателите да гласуват на референдума. Такова решение е това на избирателите, които отидат в изборните секции, да се дава само бюлетина за президентския вот, а бюлетина за референдума само при поискване. Като че ли гражданинът се отишъл да пие кафе, а не да гласува и на референдума, и на изборите. Тук проблемът е наистина много сериозен и практически, защото ако приемем, че партиите, основните партии не подкрепят референдума, би могло да има страх у хората, притеснение да си поискат бюлетина за гласуване, предвид, че в изборните секции и в комисиите основно, като членове на ЦИК и като наблюдатели и представители, има точно пратеници на партиите.
И последният казус, който предизвика гнева ви относно решение на ЦИК, беше свързан с медиите.
Да, след като ЦИК сегрегира медиите и забрани на регионалните медии, на онлайн медиите, да пропагандират за референдума и за президентските избори в чрез медийните пакети. След като това решение беше отменено от Върховния административен съд, няколко дни по-късно ЦИК отново се произнесе, като отново изключи онлайн медиите от възможностите за политическа реклама за предстоящия референдум. Тоест, представете си, че един инициативен комитет би могъл да ползва Дарик Радио за пропаганда за референдума, но няма как да ползва сайта на Дарик, онлайн медията Дарик, което е доста абсурдна ситуация. Възниква въпроса в кой век живеят членовете на ЦИК и дали изобщо имат представа какъв е обхват и на онлайн медиите, за да ги сегрегират по този начин.
Благодаря ви за това включване, което направихте в ефира на Дарик Радио. С пожелание за хубава вечер се разделяме. Чухме омбудсмана Майя Манолова по темите, свързани с Централната избирателна комисия, работата и по предстоящите избори. От мен, Александър Гинева, хубава вечер. Иначе останете с програмата на Дарик Радио, защото Денят по Дарик продължава.